Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 26. jun. Pripadnici kosovske policije uhapšeni u Srbiji pušteni su na slobodu. Situacija na Kosovu u vrhu evropske agende cele nedelje. Vođa Vagnera Prigožin ostaje pod istragom zbog pobune. Značajan pad ruske rublje. Vreme sutra sunčano, ponegde sa kišom, najviša temperatura 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji. Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji, i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, o tome da li je tačno da se Zapad ponaša kao da ne primećuje proteste.
Nije baš da ne primećuje. Vrlo su zainteresovani za to što se dešava.
Tačno je da Evropska unija i države članice još uvijek nisu reagovali na sve ono što se dešava u Beogradu.
Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa komentariše kakav je sistem kontrole trošenja novca sa službenih platnih kartica, čiji je povod da je jedan od čelnika u Elektroprivredi Crne Gore koristio službenu karticu za kockanje.
Gospodin Čeprnović govori o tome da na nivou kompanije kakva je ta privreda ne postoji elementarna kontrola kada je u pitanju menadžment i na koji način ta grupa ljudi troši novac. Mi smo ukazivali ranije da ta privreda stavi za jednu kompaniju koja je najzatvorenija kada je u pitanju zakona slobodnog pristupa informacijama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri pripadnika kosovske policije koji su uhapšeni 14. juna u Srbiji pušteni su na slobodu i stigli su na Kosovo, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Potvrda je stigla i iz suda u Kraljevu. Van pretresno veće Višeg suda u Kraljevu je potvrdilo optužnicu protiv navedenih okrivljenih i donelo rešenje kojim je okrivljenima ukinut pritvor, navodi se u saopštenju. Organi Srbije policajce sumnjiče da su počinili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja i eksploziva, za koje je predviđena kazna do 12 godina zatvora. Priština tvrdi da su policajci kidnapovani sa teritorije Kosova, a Beograd da su uhapšeni na teritoriji Srbije. Premijer Kosova Albin Kurti napisao je na Twitteru: "Iako smo radosni što su se vratili svojim porodicama, ova otmica predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava i mora ne ići na ukor." Premijer Mađarske Viktor Orban napisao je na Twitteru da ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio da će u skladu sa našim dogovorom od prošle sedmice Srbija uskoro pustiti iz pritvora kosovske policajce. "Veoma cenimo korak Aleksandra Vučića", naveo je Orban. Inače, međunarodna zajednica je u više navrata tražila bezuslovno oslobađanje policajaca. Tenzije na Kosovu i dijalog koji vodi Evropska unija o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije biće tema razgovora na nekoliko sastanaka na visokom nivou u Evropskoj uniji ove nedelje. Šefovi diplomatija država članica Evropske unije će danas prema izvorima iz Brisela razmeniti mišljenja o dijalogu Beograda i Prištine u svetlu nastavka i povećanja tenzije na severu Kosova. Očekuje se da će prilikom rasprave visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj podneti izveštaj o njegovim nedavnim sastancima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem, kao i o merama koje Evropska unija uvela protiv članova kosovske vlade. Prema diplomatskim izvorima Radija Slobodna Evropa ne očekuju se nikakvi formalni zaključci ili odluke, osim rasprave o merama koje evropski blok može preduzeti kako bi uverio strane da odmah preduzmu korake za smanjenje tenzija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji u aprilu bila je 83.812 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Medijalna neto zarada u aprilu iznosila je 63.954 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto i neto zarade za april 2023. godine nominalno su veće za 14,8%, a realno su manje za 0,3%.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Portal RT Balkan na srpskom jeziku ruske državne televizije Russia Today našao se na meti 11. paketa sankcija Evropske unije. Vlada Srbije i nadležno ministarstvo informisanja u Srbiji nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome, niti se javno oglašavali u vezi sa ovom temom. Poslovanje RT-a u Srbiji u više navrata je bilo u žiži interesovanja javnosti, budući da je emitovanje Russia Today u Evropskoj uniji sankcionisano od marta 2022. Savet Evropske unije zabranio je emitovanje 5 medija, među kojima je RT Balkan, sa ciljem sprečavanja medijske kampanje Rusije. Kako se navodi, u cilju jačanja njene strategije destabilizacije susjednih zemalja Evropske unije i njenih država članica, navodi se u saopštenju Saveta Evropske unije od 23. juna. Ovi mediji su pod stalnom direktnom ili indirektnom kontrolom rukovodstva Ruske federacije i rukovodstvo Rusije ih koristi za svoje propagandne akcije usmerene na civilno društvo u Evropskoj uniji i susednim zemljama, ozbiljno iskrivljujući i manipulišući činjenicama, navodi se u saopštenju. Ranije sankcije ruskim državnim medijima Russia Today i Sputnik u Evropskoj uniji obuhvataju kablovsku i satelitsku televiziju, televiziju preko interneta, njihove internet stranice, aplikacije i naloge na društvenim mrežama. Nalozi ovih medija na društvenim mrežama, Twitteru, Facebooku, YouTubeu blokirani su u Evropskoj uniji. Uprkos ovim sankcijama, RT Balkan počeo je emitovanje online sadržaja na srpskom jeziku u novembru 2022. 8 mjeseci nakon ruske invazije na Ukrajinu. U medijima su tada objavljeni i nezvanični planovi da će se RT proširiti na televiziju do 2024. godine. Rade Valjanovski, profesor na katedri za novinarstvo na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže da je ta sankcija velika opomena i Srbiji i njenom regulatornom sistemu.
Teško je sankcionisati tu vrstu medija koji se na taj način distribuira. Dakle, tu se mora isključivo insistirati da zemlje kroz koje taj kanal prolazi, koje omogućavaju njemu da šalje informacije i da ih distribuira, onda se mora, to je opomena tim zemljama da one treba da prihvate tu sankciju i da one moguće i dalje distribuciju tih informacija.
Do kraja rada na ovom prilogu Radio Slobodna Evropa nije dobio komentar od RT Balkan u vezi sa najavljenim sankcijama. Marko Milosavljević, profesor novinarstva na Univerzitetu u Ljubljani, smatra da je samo otvaranje RT-a u Srbiji u vreme invazije predstavljalo provokaciju prema zemljama Evropske unije.
I pokazatelj drugim zemljama, ne samo evropskim, nego i američkim, na primjer, znači Americi pa i Kanadi, naravno i ostalima, kako uprkos zvaničnim stajalištima koji su ponekad zvanično prozapadni, ipak srpska medijska politika i srpska politika igra veoma nesubtilno duplu igru.
Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu također smatra da interes RT-a nije u Srbiji, već da je Srbija odskočna daska da Russia Today dođe do publike u Evropi.
To je pre svega namenjeno ljudima kroz Evropsku uniju, a Srbija je bila mesto koje je trebalo da bude odskočena daska i da omogući to. Dakle, to se onima koji su osnovali taj kanal, kako da kažem, ja imam utisak da oni neće osjetiti ništa, zato što to finansira Rusija, a Srbija dopušta i niko ne može da dopre do onih koji su u Rusiji pokrenuli taj kanal, niti do onih koji u Srbiji to omogućavaju.
Srbija je i ranije dobijala kritike iz Evropske unije zbog širenja kanala Russia Today u Srbiji. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik je povodom otvaranja redakcije RT-a u Srbiji u novembru na Twitteru napisao da je pokretanje Russia Today u Srbiji u suprotnosti sa evropskom spoljnom politikom. Odnos Srbije prema RT-u proizilazi iz spoljne politike Srbije, koja nije uvela sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu, uprkos tome što je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija održava prijateljske veze sa Rusijom, na čiju podršku računa u pregovorima o Kosovu, čiju nezavisnost ne priznaje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji u Srbiji i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Selaković, protesti u Srbiji protiv nasilja i vlasti koja ga omogućuje traju već skoro više od mjesec i pol dana. To su najmasovniji protesti nakon 5. oktobra 2000. godine kada je oboren Milošević i nikada na njima nije bilo toliko mladog sveta. Čini se međutim da Zapad to ne primećuje. Kako to tumačite?
Nije baš da ne primećuje Zapad, imajući u vidu sve što smo mi imali priliku da čujemo u prethodnih nekoliko nedelja, razgovore koje smo obavljali sa predstavnicima različitih institucija, što u Briselu, što ovde sa predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. Vrlo su zainteresovani za to što se dešava.
Izvinite, možda vam daju ambasade zapadne podršku u internim razgovorima, ali ne vidimo da vas zapadni predstavnici javno podržavaju.
Kad govorimo o deklarisanju u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu, prosto nije ni zaočekivati da se tu sada daje nekakva podrška. Sve što smo imali priliku da čujemo i u javnom prostoru od predstavnika međunarodne zajednice, ticalo se toga da su protesti legitiman način izražavanja volje građana, da građani imaju pravo da na taj način koriste slobodu okupljanja i prosto negde nije ni zaočekivati da će se u tom smislu praviti nekakve ograde u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu. Međunarodna zajednica je trenutno zaokupljena svakako svojim drugim brigama. U odnosu na Srbiju geopolitički interesi su sada drugačije postavljeni i oni naravno moraju da razgovaraju sa onima koji predstavljaju institucije. Tako da to nije ništa iznenađujuće.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da Zapad prilično čutke prelazi preko ovih protesta?
Tačno je s jedne strane da Evropska unija i države članice još uvijek nisu reagovale na sve ono što se dešava u Beogradu. Naravno, za to postoji razlog i svi ga znamo, to je dešavanje na severu Kosova i uopšte ceo proces dijaloga Beograda i Prištine, zbog koga neki unutrašnji procesi koji se dešavaju u Srbiji u ovom trenutku, a ja bih možda rekao da se Srbija nalazi u jednoj od najdubljih političkih kriza do sada, nisu toliko vidljivi iz Brisela, odnosno drugih predstavnica država članica. Očekujući da vlasti u Beogradu budu konstruktivne u dijalogu sa Prištinom, žmure na jedno oko na sve ono što se dešava u zemlji. Ovo nisu prvi veliki protesti u Beogradu. U svim tim dešavanjima glas iz Brisela nije bio toliko vidljiv. Naravno, postoje zvaničnici, prvenstveno poslanici Evropskog parlamenta koji su se oglasili zbog protesta u Beogradu i podržali sam protest. Međutim, oni su još uvek u nekoj početnoj fazi. Ali ja verujem da ako pritisak građana bude i dalje ovako veliki kao što je bio i do sada, da će stvari da se u jednom trenutku i promene.
Gospođo Selaković, a da li je Zapad uzdržan prema protestima zato što je uveren da jedino Vučić može da isporuči rešenje kosovskog problema, što je u ovom trenutku prioritet Brisela i Vašingtona kad je reč o Zapadnom Balkanu? Da li zbog toga ne žele da učine ništa što bi oslabilo Vučićevu poziciju u Srbiji?
Jedan od razloga može biti i taj što kada realno pogledamo na političkoj sceni Srbije zaista postoji deficit jasno i glasno proevropski orijentisanih političkih aktera. Tako da zbog nepostojanja drugih aktera koji bi bili pouzdaniji partneri, mi sada imamo utisak da se Vučiću popušta i da je to cena koju Evropska unija plaća za nešto što smatra svojim interesima. Kosovo kao trenutno goruće pitanje, naravno da je samo po sebi problem, ali da zapravo je mnogo veći problem što ukoliko tu stvari eskaliraju, onda čitav region se može naći u problemu, jer će se vrlo lako ta nestabilnost preliti na druge države Zapadnog Balkana, da ne idemo sad sa nekim crnim scenarijima, ali negde je jasno da se Vučić predstavlja kao neko ko i dalje može da to sve drži pod kontrolom.
Mislite li vi, gospodine Todoroviću, da Zapad veruje da Vučić i dalje je jedini čovjek u Srbiji koji može da isporuči rešenje kosovskog problema, pa zato ne žele ni na koji način u ovom trenutku da mu slabe poziciju, pa onda žmure i na ove proteste?
Nažalost, slažem se u potpunosti sa vama. Mislim da na političkoj sceni Srbije proteklih 10 godina vlast je učinila sve da oslabi, razjedini i finansijski uništi opoziciju, što je nažalost tamo negde 2018. 2019. i uspelo. Opozicija je izuzetno fragmentisana, tako da je situacija trenutno takva da jedino Aleksandar Vučić sa većinom koju ima u Narodnoj skupštini može da uradi nešto što Zapad i Sjedinjene Države i Evropska unija očekuju u ovom procesu dijaloga i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji u Srbiji, i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda.
slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 26. jun. Pripadnici kosovske policije uhapšeni u Srbiji pušteni su na slobodu. Situacija na Kosovu u vrhu evropske agende cijele nedelje. Vođa Wagnera, Prigožin, ostaje pod istragom zbog pobune. Značajan pad ruske rublje. Vreme sutra sunčano, ponegde sa kišom. Najviša temperatura 31 stepen. Vođa ruske plaćeničke jedinice Wagner, Jevgenij Prigožin, i dalje je pod istragom Ruske federalne službe bezbednosti FSB zbog sumnje da je organizovao oružanu pobunu, pišu ruski mediji. U međuvremenu zvanični Kijev je saopštio da je ukrajinska vojska tokom kontraofanzive ponovo uspostavila kontrolu na 130 kvadratnih kilometara na jugu zemlje. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Nekoliko ruskih medija, među kojima su List Komersant, kao i novinske agencije TASS, RIA i Interfax, objavili su da je krivični postupak protiv prvog čoveka privatne plaćeničke vojske Wagner ostao otvoren i da se istraga nastavlja. Krivični postupak protiv Jevgenija Prigožina, čiji ljudi se bore uz rusku regularnu vojsku u Ukrajini, pokrenut je 23. juna nakon što je najavio marš svojih boraca protiv vojnog vrha, za koje je rekao da su kukavice koje potkopavaju ratne napore Rusije u Ukrajini. Pobuna je imala za cilj da zbaci komandu armije sa kojom je bio u otvorenom sukobu već nekoliko meseci. Prigožin je prekinuo pohod Wagnerovaca na Moskvu nakon što je sa Kremljom postignut dogovor koji uključuje da će biti odbačene krivične prijave protiv pobunjenika u zamenu za njihov povratak u vojne logore. Prema istom dogovoru, Prigožin bi trebalo da se preseli u Belorusiju. Međutim, ruski List Komersant i ruske agencije objavili su 26. juna da je krivični slučaj ostao otvoren i da Federalna služba bezbednosti nastavlja istragu u okviru slučaja. Krivični postupak protiv Prigožina nije zaustavljen, istraga je u toku, rekao je TASS-u izvor blizak tužilaštvu. Zatvorska kazna prema ruskom zakonu za takav zločin je od 12 do 20 godina. Prigožin, koji nije viđen u javnosti otkako je napustio Rostov kasno u subotu, nije komentarisao dogovor, a negirao je da je vodio pobunu. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je u ponedeljak snimak na kojem se vidi ministar Sergej Šojgu kako leti u avionu sa kolegom i sluša izveštaje na komandnom mestu. Nije jasno gde je i kada snimak napravljen. Smena Sergeja Šojgua bio je jedan od ključnih Prigožinovih zahteva. Ranije je novinska agencija RIA saopštila da je Šojgu posetio ruske trupe uključene u vojnu operaciju u Ukrajini. Informacija nije mogla biti nezavisno potvrđena. U međuvremenu, zamenica ministra odbrane Ukrajine Hana Malijar u ponedeljak ujutru je saopštila da su ukrajinske snage ponovo zauzele 130 kvadratnih kilometara na jugu zemlje. Tokom prethodne sedmice površina oslobođenih teritorija povećana je za 17 kvadratnih kilometara, rekla je Malijar. U video obraćanju u nedelju uveče ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocjenio je da svet nije dovoljno fokusiran na rusku pretnju nuklearnoj elektrani u Zaporožju, ali se osvrnuo i na nedavna dešavanja u Rusiji u vezi sa paravojnom grupom Wagner.
To duže traje ruska agresija, to više degradacije izaziva u samoj Rusiji. Jedna od manifestacija ove degradacije je da se ruska agresija postepeno vraća u matičnu luku. U razgovorima sa liderima razmenili smo procene šta se dešava u Rusiji. Mi vidimo situaciju na isti način i znamo kako da odgovorimo.
Rekao je Zelenski. Zelenski je u nedelju imao telefonski razgovor sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidenom. Bela kuća je saopštila da su njih dvojica razgovarali o nedavnim događajima u Rusiji i da je Biden ponovo potvrdio nepokolebljivu podršku SAD, uključujući kontinuiranu bezbednosnu, ekonomsku i humanitarnu pomoć.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Koliko god bila kratka, pobuna Jevgenija Prigožina i pripadnika njegove plaćeničke grupe Wagner otkrila je dublje podele unutar ruskog establishmenta i oružanih snaga u smislu rata u Ukrajini, istovremeno ukazujući da je vlast Vladimira Putina slabija nego bilo kada u posljednje dvije decenije, pišu svjetski mediji. Putin se suočio s najvećim izazovom za svoje predsjedništvo nakon što je sistem kojim je upravljao posljednje 23 godine pod pritiskom rata u Ukrajini popustio proteklog vikenda i na trenutak se pretvorio u oružani sukob unutar Rusije, ukazuje Washington Post. Iako je na kraju prekinuta, Prigožinova pobuna razotkrila je duboke slabosti unutar Putinove vladavine, povećavajući pretnju od građanskog rata i u nekoliko sati u subotu činilo se da predstavlja pretnju samoj Putinovoj poziciji. Posredovanjem beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka u dogovoru između Putina i pobunjenika, ispegnut je oružani sukob koji je pretio da gurne zemlju u građanski rat, piše Wall Street Journal. Provizorno primirje bilo je najnoviji obrt u burnom danu koji je naglasio sve veće napetosti unutar ruskog establishmenta i oružanih snaga i pokrenuo ozbiljna pitanja o Putinovom očuvanju na vlasti, ističe List uz ocenu da Wagnerova jednodnevna pobuna povećava nestabilnost i izglede za dalje spletke u nuklearnoj sili. Za Putina, koji je u subotu ujutro optužio Prigožina za izdaju i naredio svojoj vojsci da slomi Wagnerovu pobunu, dogovor u kojem je posredovao Lukašenko predstavlja neuspjeh, ocenjuje Wall Street Journal, naglasivši da je to delimično uzrokovano činjenicom da ruske bezbednosne snage uglavnom nisu pružile otpor, dok su Wagnerove kolone brzo išle prema Moskvi. Kada istorija zabeleži pad ruskog predsjednika, navešće da je kraj igre počeo 24. juna, nakon pobune Wagnerovih plaćenika koji su s oklopnim vozilima krenuli ka Moskvi, ocenjuje u analizi Times. Putinov režim počiva na tri stuba, ukazuje isti list. Njegov lični legitimitet, njegova kontrola bezbedonosnog aparata i mogućnost da troši velike količine novca na teške probleme. Novca je sve manje, njegov legitimitet koji je već u raspadanju pretrpeće dodatni udarac, a jedinstvo i lojalnost bezbednosnog aparata sada su očigledno dovedeni u pitanje. S druge strane, američki zvaničnici predviđaju da će nesloga unutar ruskih snaga bezbednosti postaći sumnje koje već muče ruske trupe u smislu rata i sposobnosti njihovog vodstva, dok istovremeno malo ko veruje da će se Prigožin jednostavno povući.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Vrednost ruske rublje je danas na otvaranju moskovske berze pala kako u odnosu na dolar, tako i na druge svetske valute. Američki dolar je u 7 ujutru po lokalnom vremenu vredeo više od 86,88 rubalja, što je najniža vrednost ruske valute od 30. marta prošle godine. Istovremeno, evro je skočio na 94,44 rublje, a kineski juan na 11,93 rublje. Pobuna plaćeničke grupe Wagner u Rusiji u subotu izazvala je strah na tržištima zbog moguće političke i ekonomske nestabilnosti u zemlji, prenose agencije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore, Železare u Nikšiću, Marko Perunović, 19 puta iskoristio službenu platnu karticu u jednoj kockarnici i svih 19 puta uplatio sa nje po 1000 evra, podneo je ostavku pošto je slučaj dospeo u javnost. On je, kako je saopštio, to učinio tako što je zamenio privatnu karticu sa službenom, a narednog dana vratio novac. Tužilaštvo u Nikšiću je formiralo predmet povodom ovog slučaja, direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je sličnih slučajeva bilo i ranije, ali da nema podataka da je bilo koji javni funkcioner zbog toga odgovarao. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Milovac prvo odgovara na pitanje šta se može očekivati od istrage tužilaštva povodom korištenja službene platne kartice za kockanje.
Ovo nije prvi put da vidimo da se, znači, državna sredstva čak i na ovom nekom, ajde da kažem, nižem administrativnom nivou zloupotrebljavaju privatne svrhe. Sjetit ću vas da skoro nije imali slučajeve da je kupovan čak donji veš na ovaj račun države, da smo imali čojnu aferu sa cigaretama koje su također kupovane. I ovo što se dešava sada sa ovim nedavnim slučajem, jeste zapravo samo posljedica jednog potpunog odsustva kontrole trošenja državnih sredstava za koju smo mislili da pripada prethodnom režimu. Međutim, nakon 2020. godine vidimo da ta praksa nije prestala, odnosno da ne postoji politička volja da se stvari u oblasti trošenja državnog novca, odnosno trošenja novca građana, urede na tom čak i najminimalnijem nivou. Gospodin Čakarnović govori o tome da na nivou kompanije kakva je ta privreda ne postoji elementarna kontrola kada je u pitanju menadžment i na koji način ta grupa ljudi troši novac. Mi smo ukazivali ranije da ta privreda slavi za jednu kompaniju koja je najzatvorenija kada je u pitanju zakon o slobodnom pristupu informacijama, čiji su oni obveznici. Mi već godinama pokušavamo da dobijamo elementarne podatke o njenom poslovanju, a sa druge strane imamo i špekulaciju u javnosti kada su u pitanju određeni tenderi, kada je u pitanju nabavka osnovnih sredstava i evo sad zadnji slučaj da jednostavno unutar same te kompanije ne postoji dovoljno kontrole nad tim kako se troši novac. Kad je pitanje tužilaštvo, nemam neka prevelika očekivanja kao što nisu bile ni ranije. Mislim da sve i da gospodin Perinović dobije najstrožiju moguću kaznu koja se može propisati za ovo. Mislim da mi i dalje se ne bavimo uzrokom svega ovoga, nego se bavimo samo incidentom, odnosno posljedicom. Jedna temeljna kontrola odrađena od strane i financijske policije, od strane državne revizorske institucije, sam sasvim siguran da bi otkrila mnoge druge nepravilnosti koje su mnogo ozbiljnije u odnosu na ovo što mali prilike da vidimo poslednji dan.
Da li je nekada bilo sudskog epiloga u vezi zloupotrebe službenih platnih kartica, odnosno da li je to nekažnjiva kategorija u Crnoj Gori?
Ja ne mogu da se sjetim da generalno kada je u pitanju zloupotreba državnih sredstava na tom nivou, bila su u pitanju platne kartice ili da je u pitanju zloupotreba službenih vozila, što je negdje postala potpuno normalna pojava i privilegija koju javni funkcioneri i prošli ove vlasti negdje prihvataju kao pripadajuću. Nismo do sad imali praksu nikada u pitanju tužilaštva, najmanje kada je u pitanju, na primjer, Agencije za sprečavanje korupcije, koja bi također trebala imala što da kaže po tom pitanju. Znači, nismo imali te presedane čak ni administrativne nivou koji bi, ajde negdje da kažem, demotivisale javne funkcionere da nastave sa takvom praksom.
Kada je riječ o kontroli trošenja novca sa službenih platnih kartica, da li ona uopšte postoji od strane državnih institucija? Vi ste kao organizacija tražili dokumentaciju, da li očekujete da ćete je dobiti?
Generalno, kada je u pitanju trošenja novca na tom nivou, mislim da i revizorski izvještaj i ono što bi trebalo da radi, na primjer, kada su pitanje državne institucije, državna revizorska institucija do sada sve one zamjerke koje su bile, čak i kada su identifikovane sa određena sredstva, znači, odnosno njihova potrošnja knjiže na onim kontima na koje bi trebalo se knjiže, nije imalo bilo kakvog odjeka, jer smo uglavnom govorili o preporukama i negdje se kompletno društvo oslanjalo na ajde tako da kažem, etiku i poslovni moral javnih funkcionera da jednostavno nakon jednog takvog čina i brutalne zloupotrebe javnih sredstava ti ljudi snose makar političku odgovornost. Kada je u pitanju pristup podacima, ja sam već rekao, znači Elektroprivreda, ali i drugi njene ćerke kompanije i većina državnih kompanija krije čak i te elementarne podatke o raspolaganju državnim sredstvima i negdje se, i to je postalo prilično vidljivo, nakon 2020. godine državne kompanije, odnosno upravljanje njima se negdje dijelimo kao prije političkih partija i nažalost vidimo da se ono što je uslijedilo nakon toga je pokazalo da se i upravljanje njima nastavilo tako posmatrati, znači kao jedan prostor i jedan način da se prije svega zadovolja lični partijski interes i pa tek onda javni interes.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 26. jun. Pripadnici kosovske policije uhapšeni u Srbiji, pušteni su na slobodu. Situacija na Kosovu u vrhu evropske agende cele nedelje. Vođa Wagnera Prigožin ostaje pod istragom zbog pobune. Značajan pad ruske rublje. Vreme sutra sunčano, ponegde sa kišom. Najviša temperatura 31 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.